Ex-ministrja e punëve të jashtme të Kosovës, Vlora Sitaku, thekson se rezoluta 1244, sikurse Unë Miku, janë të panevojshme në Kosovë, nga se, si që pohon ajo, Kosova po funksionon për te i kësaj rezolute.
Mandati Unë Mikut është i te kaluar tashmë, rezoluta 1244 është i te kaluar, dhe Kosova dhe institucionet e saj funksionojnë për te i kufive të kësaj rezolute. Gjithsesi, Unë Miku është produkt i rezolutës 1244 dhe edhe një rësullet tjetër tashmë u ka skaduar afati.
Në kuadër të procesit të rikonfigurimit, Unë Miku ka paralajmëruar zvoglimin e stafit të ti, i cili deri në verën në këti viti pritet të arrijë në një numër prej 500 vetash. Shefi grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, Peter Palmer, mendon se me largimin eventual të Unë Mikut, që sipas tij nuk do të ndodhë shumë shpejt, nuk do të shuhet dhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
I don't think Unë Miku is going to leave in the near future. In any case, I think that realistically resolution 1244 does remain valid.
Nuk mendojnë se Unë Miku do të largohet në një të ardhme të afërt dhe realisht rezoluta 1244 vazhdon të jetë e vlefshme për shkak se antarët kyç të Këshillit të Sigurimit insistojnë që ajo të mbetet e tillë. Kjo është një gjë për të cilën qeveria në Prishtinë nuk ka kontroll dhe në fakt as vendet të cilat e kanë mbështetur Kosovën dhe që kanë njohur pavarësinë e saj nuk mund të ndikojnë në këtë gjë. Pra, përderisa antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit vazhdojnë të këmbgulin në vazhdimin e vlefshmërisë të 1244-shit, atëherë kjo rezolutë do të ketë një vlefshmëri në kuptimin teorik, por ajo që është me rëndësi ka të bëjë me atë se çka po ndodh në teren. Shprehet Palmer duke theksuar se rezoluta 1244 nuk do të duajë të kishte do një ndikim në praktik dhe se Unë Miku si pas ti do të duhet të kishte një rol të kufizuar politik. Organizata e Kombeve të Bashkuara ndërkohë i kishte hapur rrugën shtrirjes së misionit Eulex në Kosovë në nëmbrellën e rezolutës 1244. Kjo gjë sipas Palmerit nuk duhet të ndikojë në veprimet e Eulexit, i cili bazohet dhe në mandatin e Bashkimit Evropian.
The question of the basis of Eulex mandate in Kosovo is controversial obviously.
Çështja e mandatit e Oleksit është kundërthënëse. Është vërtet se rikonfigurimi i Unë Mikut dhe zbarkimi i Oleksit u mundësua nga Këshilli i Sigurimit. Sidoqoftë, Euleksi ka gjithashtu një mandat nga Bashkimi Evropian që daton nga marsi viti 2008 dhe që lidhet me kërkesën e qeverisë së Kosovës. Pra mendoj se prezenca e Oleksit këtu nuk do të duhet të vijë në pyetje, thot ai. Ndryshe nga analistët ndërkombëtar, analistët politik në Prishtinë mendojnë se kërkesa e qeverisë kosovare është e çelluar dhe se ka ardhur në kohën e duhur. Lulzim Peci nuk mund të jap një vlerësim se kur do të mund të largohet administrata e OKB-s definitivisht nga Kosova, por ai pret që Unë Miku përgjatë muajve të shëndrohet në mision të lehtë.
Rezoluta mund bëhet e pavlefshme në momentin kur Kosova bëhet anëtare e Kombeve të Bashkuara. Edhe në atë moment ndoshta edhe pak më herët kur një numër më i madh i shteteve do ta njohë Kosovën, atëherë sekretari gjeneral mund të shpall përfundimin e operacioneve të UN Mikut këtu.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.